valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 16 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës është tërhequr nga koalicioni qeverisës me PDK-n. Hajreddin Kuçi nga PDK-ja thotë se LDK-ja e futi Kosovën në krizë institucionale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve më 13 shkurt paraqet sfidë për KQZ-n për shkak të kohës së shkurtër. Zyrtarë dhe përfaqësues të opozitës në Kosovë thonë se bisedimet teknike me Serbinë mund të mbahen pas zgjedhjeve të parakoshme. Duke u shprehur për bisedimet me Kosovën, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, postjerash, thotë:
Në secilin rast do të diskutohet edhe për statusin, por nuk duhet të nxitur këtë çështje, sepse është shumë e ndjeshme edhe për shqiptarët edhe për serbinë.
Kancelaria gjermane Angela Merkel thotë se Rusia duhet të përfshihet në arkitekturën e përbashkët të sigurisë evropiane. Filmi e Angelina Jolie me tematik nga lufta në Bosnjë ka shkaktuar kundërthënje të mëdha. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, lidhja demokratike e Kosovës sot ka njoftuar se tërhiqet nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës. Sekretari përgjithshëm i kësaj partie, Ram Manaj, tha se është vlerësuar se në rrethanat e krijuara, LDK-ja nuk mund të funksionojë më tutje si partneri koalicionit. Por Hajreddin Kuçi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se LDK-ja ka futur Kosovën në krizë institucionale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Lidhja demokratike e Kosovës ka vendosur që të dalin nga koalicioni qeverisës PDK-LDK. Në një njoftim për media thuhet se kryesia lidhjes demokratike të Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot duke analizuar thellë zhvillimet e fundit në Kosovë, ka marrë vendim që nga dita e hënë 18 tetor 2010 tërhiqet nga koalicioni qeverisës përkatësisht nga qeveria e Republikës së Kosovës. Në njoftim thuhet se të gjithë përfaqësuesit e lidhjes demokratike të Kosovës, zëvendëskryeministri, ministrat dhe zëvendësministrat, përfundimisht në ditën e hënë bëjnë dorëzimin e detyrave nga posti që kanë pasur. Sekretari i përgjithshëm i lidhjes demokratike të Kosovës, Ram Manaj, thotë se vendimi për daljen nga koalicioni ka qenë unanim.
Vendimi ka qenë unanim, duke vlerësuar rrethonat e krijuara në Kosovë, LDK-ja vlerëson se si partner i koalicionit nuk mund të funksionojë më atje dhe ka marrë vendim për të heqje.
Nga ana tjetër, menjëherë shumë ka qenë reagimi nën kryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës, Hajreddin Kuçi, ai ka thënë se lidhja demokratike e Kosovës e futi vendin në krizë me vendimin e saj për të dalin nga koalicioni qeverisës. Në një pronuncim për Radio Evropa e Lirë, Kuçi thotë se tani duhet të gjendet zgjidhje emergjente dhe e jashtëzakonshme.
Por duket qartë që LDK-ja ka vutur vendin në krizë institucionale dhe tani çdo zgjidhje duhet të jetë zgjidhje emergjente dhe jashtëzakonshme. Momentalisht është vënë krizë institucionale, që nuk ka nevojë që shkojmë atutje. Tani duhet dal nga kjo krizë. Zgjedhjet jashtëzakonshme mund të jenë dalin nga kriza, sa më shpejt është mund.
Mirpo sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Manaj ka hedhur poshtë deklaratat se LDK-ja ka futur në krizë institucionale vendin.
Absolutisht nuk qëndron kjo. Ne kemi marrë vendim, siç kemi pas marrë vendim për të futur në koalicion, natyrisht vlerësojmë se rrethonat e krijuara koalicioni është jo funksional dhe duke qenë jo funksional de facto, atëherë ne vetëm kemi për ligje dhe dejure.
Nën kryetari i PDK-s ka akuzuar LDK-n se duke marrë këtë vendim nuk ka menduar për shtetin.
LDK-ja ka kalkuluar më shumë për partisë sa për institucione, por do të merren vendimin sa adekuate.
Dy liderët e partive më të mëdha në Kosovë, Hashim Thaçi dhe Fatmir Sejdiu, patën nënshkruar marrëveshjen për koalicionin qeverisës ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. Bazuar në marrëveshjen e janarit të vitit 2008 ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, PDK-s i takoi posti i kryeministrit, zëvendëskryeministrit dhe 7 ministri, ndërkaq LDK-ja në atë botë ruajti postin e presidentit, ndërsa mori një post zëvendëskryeministri si dhe drejtimin e 5 ministrive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Prishtinë. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Gjemal Peçani tha Radios Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve brenda fatit kohor do të mundohet të kryejë të gjitha aktivitetet për zgjedhjet parlamentare që tashmë është thënë zyrtarisht që do të mbahen me 30 shkurt 2011 pas konfirmimit të kësaj date nga ushtruesi i detyrës së presidentit Kosovës Jakup Krasniqi. Por sipas kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s, koha është shkurtër për përgatitjet e zgjedhjeve të përgjithshme do të jetë një sfidë për komisionin. Matutje ai tha:
Po sfida do të ketë koha, sepse është një kohë shumë e shkurtër, dhe koha dhe më thonë sepse do të ketë kohë dimri, edhe faktikisht të shkojmë paralel me dy pozicione. Kjo do të jetë sfida për neve, po shpresojmë se do të kryejmë sipas planit dinamikës prapë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se institucioni i tyre ka hartuar dy plane operacionale, njëri do të jetë për zgjedhjet e përgjithshme, ndërsa tjetri për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Rauvec. Vjen. Ministri i Brendshme i Austrisë, Maria Fekter, ka larguar nga puna zyrtarin i cili mbikëqyri deportimin e binjakeve 8 vjeçare nga Austria në Kosovë. Nëna tyre, e cila po kurohet në një qendër psikiatrike, vazhdon të qëndrojë në Austri, ndërkaq Stefan Shorterki është larguar nga pozita e tij sepse deportimi i të vajzave i mungonte ndjeshmëria dhe se nuk ishte planifikuar dhe realizuar si duhet, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme austriake, Andreas Wallner. Ministri i Jashtme Fekter po përballet me presion të shtuar për lejimin e familjeve që janë mirë të integruara të qëndrojnë në Austri për arsye humanitare, edhe nëse këto familje nuk plotësojnë kushtet për azil. Berlin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë sot se vendi i saj do të vazhdojë përpjekjet për përfshirjen hap pas hapi të Rusisë në arkitekturën e përbashkët të sigurisë evropiane. Merkel përmes videomesazhit javor tha se ajo do të mundohet të shtyjë këtë përpjekje të saj para samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në Lisbon. Arsyetimi i Merkel për këtë çështje është se lufta aftohtë ka marrë fund përgjithmonë. Megjithatë, kancelaria Gjermane ka shtuar që natyrisht një partneritet i tillë nuk mund të ndërhyjë në punën e aleancës transatlantike. Paris, punonjësit francezë kanë dalë në rrugë sërish për të protestuar kundër vendimit të qeverisë e cila ka shtyrë moshën për pensionim në 62 vjeç. Grevat e nisura në këtë vend po detyrojnë mbylljen e rafinerive të naftës duke rrezikuar që aeroporti i Parisit të mbesë pa karburante. Sindikata thonë se ato presin miliona punonjës të përkrahur edhe nga studentët që dalin në rrugë të qyteteve të mëdha në të gjithë vendin. Mosha aktuale për të dalë në pension në Francë është 60 vjeç, mirëpo qeveria dëshiron që të arrijë këtë moshë duke thënë se pensionimi i hershëm i punëtorëve është shumë kushtueshëm për ekonominë. Bruxelles, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka propozuar rinisjen e bisedimeve të bllokuara në mes të fuqive botërore dhe Iranit rreth planit bërthamor të kësaj të fundit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Darren Ennis, ka thënë se Ashton ka propozuar që bisedimet e reja të fillojnë nga 15 deri më 18 nëntor, ndërkaq Irani ka dhënë shenja pozitive se do ta pranojë këtë iniciativë. Dialogu në mes të Iranit dhe grupit 5+1 të shteteve ku hyjnë Britania, Franca, Rusia, Kina, SBA dhe Gjermania janë bllokuar që prej 1 tetori të 2009-s kur të dyja grupet u takuan për herë të fundit në Gjenevë. Islamabad, 9 persona që dyshohen se kanë qenë militant janë vrarë gjatë dy sulmeve të aeroplanëve amerikan pa pilot në Pakistan. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit thonë se aeroplanet e tillë kanë sulmuar dy fshatra në Waziristanin Verior, rajoni dominuar nga fiset përgjatë kufirit me Afganistanin. Gjatë dy muajve të fundit SBA-të kanë rritur përdorimin e raketave që lëshohen nga aeroplanet e tillë, duke pasur në shënjestër militantët në rajonin kufitar të Pakistanit. Islamabadi zyrtar ndonë se para opinionit vet thotë se nuk pajtohet me sulmet. Në takime sekrete me amerikanët besohet se i përkrah ato. Pekin. 20 minator kanë humbur jetën gjatë një aksidenti në një minier qymyri në Kin, ndërsa 16 të tjerë rezultojnë të bllokuar në tokë. Sipas një komunikate të Agjencisë së Sigurisë së Punës Kombëtare, miniera në krainën qendrore kineze është goditur nga një reaksion i papritur i qymyrit dhe gazit, derisa minatorët ishin duke punuar në të. Industria minierave në Kinë është më rrezikshme në gjithë botën. Vitin e kaluar gjatë aksidenteve që kanë ndodhur në minierat e Kinës kanë humbur jetën mbi 2600 persona. Ndoqet lajmet Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë mund të fillojnë pas zgjedhjeve të parakoshme dhe formimit të institucioneve të reja, thonë zyrtarë të lartë të Kosovës dhe përfaqësues të opozitës. Nga ana tjetër, nuk përjashtohet mundësia që Prishtina dhe Beogradi të takohen edhe para zgjedhjeve për të diskutuar për fatin e personave të pagjetur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi thotë se Prishtina do të jetë gatshme të bisedojë me Beogradin pasi të ketë konstituar institucionet e reja.
Varet nga funksionimi i institucioneve dhe kuvendit edhe i qeverisë, ju e dini se ajo që unë mendoj më së miri të bisedimit është të mbarë në një atmosferë të re, jo në këtë atmosferë që kemi tani.
Aktualisht procesi i bisedimeve është në strukturim me sipër nga ana e Washingtonit dhe Brukselit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se procesi i vërtetë bisedimeve ndërshtetërore mund të pritet vetëm pas zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme, ndërkohë ai nuk e përjashton mundësinë që Kosova dhe Serbia të diskutojnë edhe para zgjedhjeve në lidhje me çështjen e të pagjetërve të luftës.
Unë besoj që legitimiteti demokratik është i domosdoshëm për negociat apo dialog me cilin do vend tjetër. Në këtë rast veçanti në raport me Serbinë, mund të themi që temat që kanë bënë me personat e pagjetur apo diçka tjetër kanë qenë në proces të dialogimit edhe më herët, por temat e nivelit, nëse mbyllet ta them, dhe përfasimit politik duhet të jetë pas zgjedhjeve. Arsyeja vetëm është që zgjedhjet duhet të kenë legitimitet të plot politik, demokratik, po dhe fuqi politike për vendimmarrje.
Nisja e bisedimeve me Serbinë përderisa institucionet e Kosovës janë në fund të mandatit, shihet si diçka e pamundshme edhe nga deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli.
Por kemi parasysh që institucionet edhe ashtu janë në fund të mandatit, sepse do të ketë zgjedhjet e parakoshme, nuk ka asnjë mundësi që të kemi bisedime para zgjedhjeve të reja, se rezultati i cilave gjithsesi do të krijojnë institucione të cilat kanë kredit të mjaftueshëm për të hyrë në çdo lloj negociatash dhe në çdo lloj marrëveshësh.
Me formim në institucioneve të reja në Kosovë do të krijohen parakushte më të favorshme për bisedime me Serbinë, thotë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, por edhe atëherë ai thotë se për Kosovën do të jenë të papranueshme të diskutohen temat që kanë të bëjnë me statusin, se ky dialog ka karakterin e bisedimeve praktike. Kuçi rikujton edhe deklaratën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila gjatë vizitës së fundit në Prishtinë tha se statusi, sovraniteti dhe integriteti i Kosovës nuk do të diskutohen. Rolin amerikan në bisedimet e ardhshme Kuçi e sheh si të domosdoshëm.
Shqipërat e kanë pasur dhe kanë rolin e pozavendësueshëm në cilin do rast në cilin do raport që Kosova është me të tjerët, pa injoruar dhe rolin e domosdoshëm edhe të BE-s.
Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton gjatë vizitës së saj në Prishtinë tha se bisedimet Kosovë-Serbi nuk duhet të ndërlidhur me procese zgjedhore, sepse do të shkaktoheshin vonesa, por ajo tha po ashtu se fillimi i këtij dialogu varet edhe nga përgatitja dhe strukturimi i tij, proces ky tashmë i filluar ndërmjet Washingtonit dhe Bashkimit Evropian, si dhe palëve që do të jenë të përfshira në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Dialogu duhet të fillojë tash, por temat kryesore që ndërlidhen me statusin duhet të diskutohen pas përfundimit të procesit të zgjedhor në Kosovë, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thot se nëse Shtetet e Bashkuara marrin rol aktiv në dialogun Prishtinë-Beograd, këtë duhet ta bëjë edhe Rusia. Me Oliver Ivanovićin ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Ivanović, sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara përmes sekretares amerikane Hillary Clinton bën thirrje për bisedime më të shpejta Kosovë-Serbi. Shini ju lëvizje të shpejta në këtë drejtim?
Dialogu, bisedimet janë të nevojshme edhe për njërën palë dhe për palën tjetër. Është mirë që këtu përfshi edhe diplomacia amerikane dhe ne nga ana jon jemi të gatshëm për bisedime tashmë një kohë të gjatë. E sigurt është që pala Prishtinës nuk është në situatë mirë të marr parasysh zgjedhjet që i ka për para. Duhet ta marrim këtë parasysh, por krahasaj edhe idenë që bisedimet të nisin sa më shpejt që të jetë mundur dhe natyrisht të mos preken temat kryesore derisa nuk kryen zgjedhjet në Prishtinë.
Normalisht do të çuqëshin tema dosin e zavrshë izbori u Prishtinë.
Nuk ka një qëndrim të qartë institucioneve të Kosovës për shkak të zgjedhjeve të parakoshme lidhje me datën e bisedimeve. Mendoni se edhe mund të shtyhen?
Ja, mendoj se do bëhet losh znak hier.
Mendoj se kjo do të ishte një shenjë keqe. Nëse shtyhen bisedimet, atëherë ato do të shtyhen më së paku deri në mars apo prill, deri në formimin e qeverisë. E ndërkohë që nuk mund të jenë bisedimet veprimi i parë i qeverisë së re. Për këtë arsye propozoj që bisedimet si të tilla të fillojnë në nivel teknik, për ndonjë temë më pak të rëndësishme, për çështje teknike, ndërsa temat kryesore të hapën kur të përfundojnë zgjedhjet, kur të kemi përfaqësuesit legjitim të shqiptarëve të Kosovës pas zgjedhjeve.
Zoti Ivanović thatë më herët se është mirë që dhe diplomacia amerikane është përfshirë në këtë proces të dialogut Kosovë-Serbi, ndërkohë që ka pasur zëra në Beograd që në fakt kanë kundërshtuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në si ndërmjetëse eventuale krahas Bashkimit Evropian. Cili është pozicioni i Beogradit zyrtar në raport me Shtetet e Bashkuara dhe dialogun?
Pjesëmarrja faktikisht roli i Shteteve të Bashkuara padyshim se është një rëndësie të madhe për shkak të ndikimit të madh të shqiptare të Kosovës. Por, përfshirja direkte në bisedime nuk do të ishte mirë, sepse nëse SBA do të ishte në formatin e bisedimeve, atëherë do të kërkoj një balancim dhe pjesëmarrje edhe fuqive tjera të mëdha, si për shembull Rusisë. Për këtë arsye, mendoj se Bashkimi Evropian, edhe në emër të OKB-s, duhet ta kryejë këtë punë, pa përfshirjen e fuqive të mëdha, të paktën jo direkt me pjesëmarrjen e tyre në ekipin negociator.
Zotë Ivanović, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë deklaruar në një vim me institucionet e Kosovës duke thënë se nuk do të ketë bisedime për statusin dhe integritetin territorial të vendit. Cilat ju mendoni se do të jenë ato çështje që do të shtrohen për diskutimin mes të Kosovës dhe Serbisë?
Në secilin rast do të diskutohet edhe për statusin, por nuk duhet të nxitur këtë çështje, sepse është shumë e ndjeshme edhe për shqiptarët edhe për serbin. Prandaj për këtë çështje do të diskutohet kur të dy palët të jenë të gatshme, derisa nuk zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Mund të nisemi nga disa tema për cilat ekziston pajtueshmëria, si për persona të zhdukur dhe të rëmbyer, pastaj për kthimin, për marrëveshjen rajonale energjetike, të shihet nëse po funksionon ose jo, për çështjen e CEFTA-s nëse po funksionon edhe kjo, për marrëveshjet e reja rajonale që ende nuk janë nënshkruar, si për shembull në fushën e transportit. Këto marrëveshje do ta lehtësonin jetën e përditshme të njerëzve të rëndomt, pa marrë parasysh nëse janë shqiptar apo serb. Dhe natyrisht që kjo do të cilte qetësim të tensioneve politike dhe më vonë do të krijonte një atmosferë konstruktive.
Zot Ivanović, të mbesim tek tensionet. Në javën që po lëm pas, kryeministri Hashim Thaçi, mirëpo dhe presidenti serb Boris Tadić, thanë se ka ardhur koha që të lihen anash konfliktet shekullore në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Shihni ju se janë krijuar rrethanat për një pajtim eventual mes tyre dy popujve?
Mendoj se nga konstruktiviteti të dy palëve varet paqja dhe stabiliteti në Ballkan, sepse nga ky konflikt historik apo mosmarrëveshje që ekzistojnë, varet e tërë ardhmja e Ballkanit perëndimor. Evropa nuk guxon t'ia lejojë vetes që ta injorojë këtë çështje. Ky do të ishte një luks tepër i madh. Mendoj se është në interes të Evropës që krahas integrimit të Ballkanit perëndimor, të zgjidhet e këto mosmarrëveshje të mëdha mes shqiptarëve dhe serbëve.
Zotë Ivanović, ju jeni nga Mitrovica Veriore. Në këtë pjesë të Kosovës fundi autoritetet e rendit kanë shtuar masat e sigurisë, ndërkohë që ju vetë jeni njoftuar nga komandanti i KFOR-it në lidhje me këto masa. Shqiptarët i shohin këto si përpjekje për integrimin e Veriut. Ju ç'mendim keni?
Mendoj se është e rrezikshme të flitet për integrim, pasi që as shqiptarët nuk duan të integrohen në Serbi dhe as serbet nuk do të integrohen në ndonjë institucion të Prishtinës nën presionin e KFOR-it. Ky nuk është qëllimi i KFOR-it. Është rëndësishme që zvoglohet numri incidenteve që çarmatosen banorët në jug të lumit Ibër, sikurse edhe në veri të lumit Ibër. Ka shumë armë në një vend të vetëm dhe ato mund shkaktojnë edhe viktima. KFOR-i nuk mund t'ia lejojë këtë vetes. NATO është këtu që të ofrojë siguri për të gjithë, por edhe ne si popull që jetojmë këtu kemi një pjesë të përgjegjësisë. Edhe ne si politikan duhet të propagandojmë kundër dhunës dhe duke mos marr hapa të njëanshëm. Ky është apeli im edhe ndaj Prishtinës. Mos ndërmerrni hap të njëanshëm, mos ndërmerrni hapa që irritojnë njërin pal, që shkaktojnë reagime të shpejta e që shpesh janë të pamenduara. Për këtë arsye nuk duhet ta irritojmë njëri tjetrin, aq më tepër që fati ka përcaktuar që të jetojmë pranë njëri tjetrit.
Intervistën me Oliver Ivanovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Ishë zyrtar të lartë dhe ekspert të thonë se gjendja vështirë energjetike në Kosovë mund të tejkalohet me ndërtimin e kapaciteteve të reja, e jo me rehabilitimin e atyre të vjetruara. Sipas tyre, do të jetë vështirë të delet nga kjo situatë pa ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Baza e zhvillimit të sektorit energjetik, thot ish ministri i energjisë dhe minierave Ethem Çeku, duhet të jetë nga sektori i linitit, i cili si thot ai mund të ishte njëri nga faktorët zhvilluës brenda Kosovës dhe faktor ndikues në zhvillimet e rajonit dhe në Evropë. A i thotë se me zhvillimin e këti sektori, Kosova dhe të kishtë zërin e fuqishëm në aspektin e zhvillimit ekonomik.
Mungesa energjisë elektrike është një nga defektet të mdo në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe në kredibilitetin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Sepse dhe mbas 10 viteve të përfundimit të luftës dhe shlirimit të Kosovës dhe krijimit të shtetit të pamvarëm të Kosovës, sektori energjetik është bora më e rëndë e zhvillimit të vendit tonë.
Që nga përfundimi i luftës, Kosova ka investuar miliona euro në sistemin energjetik. Investimet e bëra tonë ekspertët kanë ndihmuar në eliminimin e deficitit të madh energjetik që ka ekzistuar në Kosovë. por që nuk ka arritur të ndihmojë në stabilizimin e gjendjes energjetike. Ekspertja energjetikës Flanca Hoxha thekson se për të dalë nga gjendja vështirë energjetike, Kosova duhet të fillojë shfrytëzimin e thengjillit.
Kosova ka potenciale, edhe hidropotenciale, prandaj ndërtimi hidropotencialeve është i nevojshëm, po janë shumë pak. Do të thotë kërkesat për energji që do t'i ketë Kosova nuk do të mund të mbulohen nga hidropotencialet e Kosovës, prandaj shfrytëzimi i thengjillit edhe pse në dam të mjedisit duhet të filloj sa më shpejt.
Ndërkohë, zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës thonë se furnizimi i energjisë elektrike ka pasur përmirësim të dukshëm nga viti në vit. Përmirësim, thonë ata, do të ketë edhe gjatë këtij viti. Zëdhënësi KEKU Viktor Buzhala thotë se janë bërë investime të shumta në sektorin e energjisë dhe qytetarët do të jenë të kënaqur me furnizim gjatë sezonit dimëror.
Sigurisht që ata që paguajnë, jo vetëm se nuk do të kenë, por nuk kanë dashë një kohë të gjatë reduktimin, ndërsa ata që nuk e paguajnë nuk do të kenë, do të jenë subjekt i vazhdueshëm i shkyçjeve.
Sidoqoftë, ekspertët e energjetikës thonë se pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi i projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re, vështirë se do të mund të shkarkohet vendin nga mungesa e energjisë elektrike. E them që e ku e quan gabim të madh mos angazhimin autoriteteve kosovare në fillimin e realizimit të projektit Kosova e Re.
Qeveria e Kosovës shpenzon për çdo vjet rreth afër 100 milion euro për dlerë energji elektrike, kurse humbje totale të ekonomisë kosovare në mungesë të energjisë elektrike janë rreth 1 miliard euro në vjet, që do të thotë humbje vendeve të reja të punës, humbje në investimeve në arsim, në shëndësi, në infrastrukturë dhe në shumë projekte tjera nacionale që inovitet dhe ndërtojnë.
Ndryshe, pasiguria në furnizimin energjisë vazhdon të jetë njëra nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ludjeta Krasniqi.
Në Kosovë viteve të fundit është rritur numri personave me çrregullime mendore, thonë zyrtarët të shëndetësor. Sipas tyre, duhet të bëhet më tepër për krijimin e kapaciteteve, ku këtyre personave do të jepej ndihma e nevojshme. Ekspertët theksojnë se një nga pasojat e sëmundjeve mendore është edhe vetvrasja. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Gani Shabani, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se vetëm 3% e buxhetit nga kjo ministri ndahet për shëndetin mendor, gjë që siç thot ai është e pamjaftueshme.
Të vitet fundit, do të pas luftë është një numër i rritur çrregullimeve mendore, sidomos është alarmuese numri i rritjeve vetvrasjeve. Sidomos në moshën adoleshente është vao plani strategjik 2008-2013, ullëzimi administrativ 7-2009 dhe janë të bodhe të formu grupët për hudumtimit e shkaqër të vetvrasjeve që është një prioritet nga plani strategjik.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se me përkrahjen e OBSH-s janë bërë hapa pozitiv të rëndësishëm në drejtim të fuqizimit të këtyre shërbimeve.
Ne kemi të krijuara shërbime të reja të shëndetit mendor, të bazuara në bashkësi, të cilat janë shumë më afër klientëve apo popullatës. Dhe brenda këtyre vite poshtu janë krijuar kuadro të reja, qoftë psikiatër, psikolog, profesionist tjerë të shërbimit shëndetit mendor, mirë po duke pas parasysh që problemet e sferës e shëndetit mendor janë rritje në nivelin global, po në nivel shtetë.
Si pas zotit Syla, arsyeja e rritjes e numrit të personave me çrregullime mendore është edhe gjendja socioekonomike, papunësia, shkalla e lartë e varfris dhe si pas ti Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria duhet të alokoj mjetë e shtesë për këto shërbime. Farid Drevinja, neuropsikiatër, thotë se në qendrën klinike universitare gjdo ditë trajtohen rreth 80 raste të personave me probleme të shëndetit mendor. Si pas ti, kjo është mjaft shqetësuese dhe rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit.
Në klinikën e psikiatrisë, domethënë na ofrojmë shërbime shëndetit mendor, kemi jashtëzakonisht kërkesa për t'u dhënë ndihmë të smurëve me probleme mendore. Çdo ditë për shembull kemi dikon rreth 80 kërkesa të ndryshme për t'u dhënë ndihmë këtyre klientëve të cilët i kërkojnë shërbimet tona. Domethënë ato janë kërkesa edhe për psikolog klinik, edhe për psikiatra klinik.
Ndërkaq Gjemail Dana, neuropsikiatër, drejtori i Spitalit Rajonal të Prizrenit, thot se bashkpunimi lidhur me shëndetin mendor në Kosovë është shumë i mangët. Si pasoj e kësaj vrejt një pak naqësi e pacientve dhe kjo nuk i kontribon parandalimin e çrregullimeve mendore.
Vrejt një pak naqësi e pacientve. Dhe kësisoj kjo nuk i kontribon parandalimin e çrregullimeve mendore.
kanë ndoshta hartimet e planit strategjik në letër mjaft mirë të rregulluar, por se sa është aftësia jonë dhe shtetet tonë mi aplikuar ton praktik, mbetet me 3 pika.
Edhe organet e rendit çdo ditë përballen me këtë fenomen. Sipas Isak Ejupit, zyrtar në shërbimin policor të Kosovës, njerëzit që kanë çrregullime mendore kanë ndërlidhje të drejtë për drejtë me sigurinë e vendit, sepse janë shpeshherë shkaktar të ndryshëm të incidenteve apo aksidenteve.
Njerëz me çrregullime mendore i adresojmë në institucionet përkatëse, disa prej të cilave edhe në çanë klinike emergjente, do të thotë parti i neuropsikiatrisë, ku trajtohen. Po megjithatë mendoj që nuk janë të mjaftueshme institucionet që merren me këtë çështje dhe besoj që në të ardhmen Kosova do duhet mendoj që këtë kategori të njerëzve ta trajtojnë në mënyrë më adekuate.
Sidoqoftë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka regjistër të saktë se sa njerëz me çrregullime mendore janë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Planet e aktores së njohur amerikane Angelina Jolie, njëherësh fituese e çmimit Oscar, për të bërë gjinë filmit të saj të parë në Bosnjë-Hercegovinë, muajin e ardhshëm, kanë nxitur kundërthënje të mëdha. Për shkak të akuzave se tema e filmit është fyese për viktimat e luftës, ministri i kulturës i Bosnjë-Hercegovinës e ka tërhequr lejen për xhirimin e filmit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Duket sikur po zhvillohet një ndeshje në mes të Bosnjës dhe Hollywoodit në Sarajevë, aty ku zyrtarët kanë anuluar të drejtën e filmit të Angelina Jolie, e cila këtë radhë do bëjë rolin e regjisorit. Filmit ju anulua drejta pas dyshimeve rreth përmbajtjes së tij. Spekulohet se filmi portretizon një viktimë të dhunuar myslimane, e cila bie në dashuri me dhunuesin e saj serb pas nisjes së luftës bosnjake në vitin 1992. Lufta në Bosnjë në tërsi ka marrë jetën e 100.000 personave, ndërsa 1.8 milion të tjerë ishin detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Përfaqësuesja e një grupi që merret me të drejtat e grave që janë viktima të luftës, Bakira Hasicic, thotë jetë alarmuar nga ajo që ka dëgjuar rreth përmbajtjes së filmit. Siç duket, fjala është për një ngjarje të trilluar dashurie, diçka që nuk ka ndodhur kurrë sipas 25.000 dëshmive që kemi ne nga femrat të cilat janë dhunuar apo abuzuar seksualisht gjatë luftës. Shumica prej tyre kanë arritur që të mbijetojnë, mirëpo kanë fatkeqësisht edhe të tilla që janë vrarë. Ne asnjëherë nuk kemi parë ndonjë dëshmi ku thuhet se viktima ka rënë në dashuri me torturuesin e saj, thot Hasicic. Angelina Jolie, e cila tashmë ka nisur filmimet në Hungari, përmes një komunikate ka kërkuar që të mos gjykohet filmi derisa ta shohin atë. Në kumtesën e saj, aktorja ndonë se ka refuzuar të tregoj përmbajtjen, ka thënë se një nga arsyet e gjirimit të filmit ishte për t'i rikujtuar njerëzit se çka ka ndodhur gjatë luftës në Bosnjë. Derisa në Bosnjë ka njerëz që thonë se ndjehen të ofenduar nga ajo që dyshohet se është përmbajtja e filmit, disa të tjerë ndalimin e filmit e quajnë cenzurë. Një nga ata është edhe autorja e librit Sikur të mos isha fare aty, Slavenka Drakulić.
Pa më prva reakcija e bila da to nazvem pravim imenom, ato se zove cenzura.
Reakcioni im i parë është ta quaj me emrin e duhur, cenzurë. Gjëja e dytë është ta ndajmë të drejtën e viktimës për ndjenjat e saj, mendimet e saj dhe kërkesat e saj nga çështjet ligjore dhe të drejtat ligjore. Në këtë rast pra ne kemi të bëjmë me cenzurë që është e papranueshme. Ky vendim i ministrit të kulturës është i mbështetur në thashetheme, thot Drakulić. Aktorja Jolie ka bërë përpjekje të mëdha për të ruajtur autenticitetin e filmit, duke angazhuar aktorin bosnjake në rolin e viktimës së dhunuar, Zhana Marjanović, si dhe aktorin e njohur Rade Sherbegjia, i lindur në Kroaci.
Në mbyllje përsërisim disa lajme dhe thekse nga emisioni. Lidhja demokratike e Kosovës është tërhequr nga koalicioni qeverisës me PDK-n. Ajridin Kuçi nga PDK-ja thotë se LDK-ja e futi Kosovën në krizë institucionale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve më 13 shkurt paraqet sfidë për KQZ-n për shkak të kohës së shkurtër. Duke u shprehur për bisedimet me Kosovën, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, postjerash tha:
"Në secilin rast do të diskutohet edhe për statusin, por nuk duhet të nxitur këtë çështje, sepse është shumë e ndjeshme edhe për shqiptarët edhe për serbin."
Kancelaria Gjermane Angela Merkel thotë se Rusia duhet të përfshihet në arkitekturën e përbashkët të sigurisë evropiane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.